Vejret i dag byder på lidt sol og enkelte byger. Senere i dag kommer der desværre mere regn vestfra. Temperatur mellem 12 og 15 grader, og vinden er lidt til frisk fra vest. Nu sender vi mikrofonholder med filosof Steen Nepper Larsen.
Ja, mit navn er Steen Nepper Larsen, og jeg har skruet mine 2,4 meter ned i gulvstørrelse her, hvor jeg sidder på et griseskind. Heldigvis er det ikke alt for levende eller bakteriefyldt. Det ser ret så ordentligt ud. Statsmuseum for kunst, store glasruder, 10 meter højt til loftet. Der er legetøj, huse, stole, træstammer omkring mig. Her sidder jeg med te, og her skal jeg snakke med en forfatter.
Jeg hedder Eva Tind. Jeg er forfatter, billedkunstner og uddannet arkitekt. Og lige nu er jeg aktuelt med en roman, som hedder Rosenvej. Og jeg sidder herovre for Steen Nepper i det her rum. Og vi sidder på en gris, som er et værk, jeg har lavet, og som er udstillet her. Det er sådan set et griseskind, men hvor hovedet er udstoppet, sådan så at den ligner de der isbjørneskind, man blandt andet ser i den der, hvad hedder det der tv-program, som altid bliver sendt nytårsaften.
Det ved jeg ikke lige.
Der er den der, hvor han kommer gående med sådan en bakke.
Same procedure.
Og så falder han. Ja.
Jamen, det kunne også
og det er faktisk lige præcis i det, altså lige præcis den der falden over det der hoved, som interesserer. Jeg ved ikke, der er et eller andet der. Og så har jeg et forhold til grisen, fordi jeg har oplevet grisen som barn.
Og ja, hedder det, i Låsby.
Og nu sidder vi her i det her rum på grisen, som er udstoppet, og som samtidig på en eller anden måde repræsenterer noget meget dansk.
Vi spiser grise, og i Korea spiser man hunde, så vi kunne egentlig også have siddet på en udstoppet hund.
Det er rigtigt. Jeg var faktisk ude i at udstoppe en hund til en anden udstilling, jeg havde. Men det mislykkedes.
Det kan også være, at der vil være flere protester herinde på museet.
Ja, det var så ikke til det. Det var helt til det her.
Noget, der interesserer mig så meget i dit nye værk, Rosenvej, hører den smuk titel, men der er jo ingen roser uden torne. Og her kan vi jo gribe fat i noget. Du siger et sted, sproget er en energi, der lægger sig omkring min krop som et ekstra sæt muskler. Jeg tænker lidt på sproget. Er det sådan noget, der vokser ind i vores krop, der giver os styrke? Andre steder i dine værker, så skærer man sig på ordene, de har hårde kanter. Der er det sådan noget lidt ubehageligt. Men er sproget sådan noget, der kan styrke os, vokse ind i os og give os en kraft? Eller er det allerede i os?
Altså, jeg tror, sproget kan være mange ting, og det kan være noget, der vokser ind i en, hvis det bliver påført en fra udefra. Men det kan også være noget, der på en eller anden måde opstår ind i en. Men jeg ved ikke, om det... jeg tror, der er mange steder, hvor... Og det er også, tror jeg, det, som jeg arbejder meget med i den måde, jeg skriver på, så handler det meget også om der, hvor sproget ikke er. Altså, det vil sige... det handler meget om mellemrummene, mellem ordene, altså der, hvor jeg holder op med at tale, og du på en eller anden måde tager over.
Ja, altså, men på en måde, så kan jeg jo her, jeg sidder og drikker te her på griseskindet, dejlig te, og nu stiller jeg koppen fra mig, men jeg er jo ikke stillet sproget fra mig, det er jo ikke et instrument eller et redskab, vi kan stille fra os. Det følger med os, selvom vi gerne nogle gange vil være tavse, eller vi nogle gange vil have et andet sprog, så er vores hverdagssprog jo med os. Så på den måde er sproget vel ikke et redskab eller ikke et instrument, som vi har suverænitet over, på samme måde som vi kan parkere en cykel eller stille en kop fra os. Er det en dækkende tanke, at sproget er langt mere end et instrument, mere end et redskab og mere end en ting?
Altså, ja, det er det også. Jeg tror også, man kan også angribe det som et redskab. Altså, men jeg tror, at det på en eller anden måde vokser ind og ud af alle mulige forskellige bevidstheder og virkeligheder. Så derfor er det kan man slå ned et sted og angribe sproget og forsøge at tæmme det eller styre det eller ommodellere det, men man kan jo ikke på den måde få greb om hele sproget.
Nej.
Fordi det kunne lige så godt i virkeligheden sidde i et organ. Eller, altså, det på den måde, så vil jeg give dig ret i, at det er noget, der vokser ind i en. Men man kan jo også, altså, nu talte vi lige før vi startede udsendelsen, talte vi om din søn, det der med, at han var sind, eller det der med, at man ligesom kunne på en eller anden måde, altså, være så meget til stede nu, at man ligesom på en eller anden måde, at sproget forsvinder, ikke?
Ja, eller man glemmer, at man skal i skole, fordi man burde have travlt. Men der er også noget, der kan lade sig gøre med sproget, når det bliver til skrift. I din samling her med Rosenvej, så står der, jeg slipper ikke blikket, jeg slipper ikke udenom blikket, han slipper mig ikke udenom. Han slipper mig ikke i et ord. Altså, den der idé med at skrive, han slipper mig ikke i et ord, mm-hmm. er jo noget, vi skal læse. For det betyder jo, at vi er så fortættet, så vi ikke kommer ud af de her ord, der nu hænger sammen. Mm. Altså, han slipper mig ikke, er jo normalt fire ord. Men her er det et ord, skrevet ud i et. Det vil sige, at man kan angive en stemning, man kan få en kraft ind i sproget, som kun kan lade sig gøre på skrift. Mm. Hvordan vil du sige, forholdet er mellem hverdagssproget og skriftsproget? Er skriftsproget her en særlig form for æstetik, en særlig form for kunstnerisk udtryk, som fortætter betydning i dine værker? Som ikke kunne lade sig gøre, hvis du holdt et foredrag, eller hvis man bare snakkede sådan en normal konversation?
Det er klart, at skriftsproget er et helt andet, end det sprog, vi taler. Altså på en eller anden måde. Altså, hvad hedder det? Og det gør, at man at på samme måde, som at man kan tage et fotografi af noget, som så lige pludselig, fordi det ligesom ryger ud af kontekst, altså fordi man ikke har miljøet med, hvor i det er taget, man ikke har lugtene og lydene og så videre, så kan man ligesom skabe sådan nogle, altså med sproget sådan nogle små universer, som på en eller anden måde, hvor man skærer ting fra, måske for at få noget andet til at stå tydeligere frem.
Ja, men sproget er også, når det bliver til skrift, en frihed. Man behøver jo ikke skrive dagbog, når man skriver om Rosenvej. Så skriver man jo ikke om sig selv. Man æder jo ikke bare i hovedstolen, som det er blevet sagt. Altså, man har så også en frihed.
Ja, på den måde er det jo en konstruktion. Altså.
Og et virkelig dristigt greb har du jo lavet din forrige bog med Eva plus Adolf. Og det er jo altså dig her med et lille hvidt overskæg. Og så er det forskellige krydsbrydninger mellem Adolf Hitler og så dit liv på forskellige måder. For eksempel her står der et sted, Hitler barberer lange, lyse hår af. Og det har Hitler jo vanskeligt ved, når han er sorthåret, og vi ved jo ikke rigtigt om, hvordan han barberede sig, og desuden er han jo faktisk ikke en kvinde, og du er jo heller ikke ham. Men der sker nogle forbyttede identiteter her mellem dig og Hitler, noget ubehag og noget kropslig sådan flow mellem to kroppe. Det er også to køn, det er to tider. Her opstår jo simpelthen Hitler og dig, og han er sagt, i nye transformationer, nye gevanter, meget mystiske, lidt aparte, for ikke at sige noget, som man aldrig har set før. Eva plus Adolf, der var selvfølgelig Eva Braun, men nu er der Eva Tind, der vokser sammen med, eller bliver inficeret af, eller udforsker Hitler. Så det kan jo kun lade sig gøre på skrift, kan det ikke?
Jo, altså
skrift, det kunne måske også lade sig gøre i
filmkunst. Det kunne måske også lade sig gøre i en eller anden form for billede. Altså, men det er et meget enkelt greb at gøre det med tekst. Jeg arbejder jo både i billede og tekst. Og grunden til, at jeg bruger for eksempel billede frem for tekst, eller tekst frem for billede, det handler simpelthen om, at jeg forsøger at sige det enklest muligt. Altså det vil sige, at for eksempel i Do, som er min debutbog, som handler om det koreanske og det danske, der har jeg en serie portrætter. Og lige præcis de fotos ville man ikke kunne skrive sig frem til så enkelt. Altså det er bare et blik, og så forstår man eller forstår man ikke.
I dit værk arbejder du tit med betydningskonflikter eller betydningsstyrt. For eksempel et sted står der kødpålæg og ugens rapport på båndet.
Ja.
Altså kødpålæg er jo noget, vi spiser. Ugens rapport er nøgne kødkvinder, helst kødfugle på de rigtige steder og ikke for tykke på andre. Og de bliver så placeret på båndet, altså noget industrielt, nu er det dog i supermarked. Det er jo et slags en betydningskontrast mellem kvinden som kød og kød i munden, vi spiser, hvor du får nogle interessante effekter ud af det. Mm. Så en ting er, at du gerne vil sige tingene enkelt, men du vil også vække associationer til, at kvinden blot et kød? Er kødpålæg blot noget, vi spiser, eller er det en måde, vi er til på i
verden? Men det er hele tiden spørgsmål.
Det er spørgsmål.
På en eller anden måde så arbejder jeg hele tiden ud fra spørgsmål, eller arbejder hele tiden ud fra at forsøge at åbne verden.
Ja.
Altså forsøge hele tiden at være sådan en dåseåbner, ikke? Og få åbnet den der tun og se, hvad altså, er der tun i den, eller er der noget andet? Og hvad sker der, hvis man spreder ud over det hele?
Noget, ikke? Du bestemt ikke synes at have lyst til, det er at blive fikseret. Altså man kan jo sige i din identitet eller fikseret i et greb. Altså for eksempel, når der er et vist ubehag, står der øverst på en side, kan du overhovedet se ud af de der øjne. Altså man kunne blive reduceret til en koreansk standard face. Altså med smalle øjne, og så kan dumme danskere rundt og sige, kan du overhovedet se ud af de der øjne. Mm. Så du vil ikke fikseres i en koreansk krop, og du skriver for eksempel også, at du er en dansker i en koreansk krop. Mm. Så der er jo her et misforhold, eller et brud, eller et spænding i hvert fald, mellem tanker og indersider og ydersider, altså mellem krop og identitet.
Mm. Apropos det, vi sidder på.
Det sidder vi på. Vi sidder på en den har ikke meget mere kraftfuld identitet, som står over.
Der er ikke noget kød
længere. Den er blot og bare hud. Ja, den er faktisk huder, som man talte om i gamle.
Den er identitet.
Og i din dåbog, så skriver du, her er en tot græs, at den blev jeg født. Jeg vokser stadig uden centrum, i alle retninger. Og når man altså ikke har centrum, men vokser i alle retninger, som græstørv, der er sådan rhizomatisk, det er sådan et græsbegreb, ikke rødder, men sådan vokser der ud af i alle tænkelige retninger, uden et fikserbart centrum, så er det menneske i bevægelse. Er det vigtigt i dine bøger, at du fastholder, at mennesket er en søgende, nysgerrig, dåseåbnende sjæle bevægelse, der aldrig lader sig fixere i denne eller hin kvindekrop, koreanske krop, identitet, eller tilskrevne identitet, eller tilskrevne køn, eller så? Er det vigtigt?
Altså det har været i hvert fald projektet meget i både Do og Eva Adolf. Hvad hedder det? Rosenvej adskiller sig lidt fra det.
Ja, den har en helt anden karakter.
Den har mere tyngde fixering, eller hvad man siger, i et sted.
Ja.
Altså i et landskab og i jorden. Altså der adskiller det sig fra det, men alligevel gør det ikke på den måde, at den er ikke bygget op som sådan en, altså en. Der er ikke sådan en fortællekurve, apropos. Der er en fortællekurve i Eva Adolf, ikke? Som også er en orgasmekurve, som den jo ikke følger. Den følger jo ikke en gængs fortællekurve. Og man springer også ud og ind, kan man sige, tættere og længere væk fra tingene hele tiden. Altså, så på den måde har du fuldstændig ret i, at bevægelighed er en af de ting, som er rigtig vigtig for mig i forhold til at undersøge et stof.
Yeah.
Fordi man kan sige, det som jeg hele tiden gør i alle mine projekter, det er at gå ind og undersøge et eller andet bestemt, som jeg ikke måske helt forstår. Og hvis man skal ind og undersøge noget, så mener jeg, det er rigtig vigtigt, at man holder sig åben og bevægelig.
Ja, men altså do, for eksempel, som jo både er et koreansk ord, der kan betyde utrolig mange ting, og så er ligesom jysk for du. Ja. Så den her dobbelthed, den ender jo ikke med, at vi sådan ryger cigaretten, eller ligger og slapper af hinandens arme efter vores mundre samleje. Altså mere fylder den dog ikke orgasmekurven. Den ender med, jeg danser tranedans foran Låsby Brus, i klædt min gule handbok med mønster og tråd af guld. Så der starter vi altså på en frisk igen.
Ja.
Så der er så at sige ikke sådan noget med afslapning efter en gerning og efter en samvær.
Nej, på så den måde er det ligesom kraftig. Det der græs, der vokser. Ja, og det bliver ved med at vokse. Og det vokser også ud af bogen, ikke?
Og i din nye bog, så står der ligefrem, kroppen er et landskab.
Ja.
Altså kroppen flyder faktisk selv i et med landskabet, og vi kan nogle gange kan næsten være svært at finde ud af stedet og elskoven og kroppen og sanserne, de vokser ind og ud af hinanden. På en måde lyder det lidt som om, eller når jeg læser dine ting her, du taler om hyggelige knyttede forbindelser mellem alt beslægtet, at du laver sådan en slags holistisk optegnelse af bevidstheder, kroppe, steder, erindringer, som glider egentlig sådan lidt ud af hinanden.
Mm.
Der er ikke et først så.
Nej.
Et dengang og nu. Fortiden er levende, fremtiden er allerede begyndt.
Mm.
Så du arbejder også med at bryde med det lineære tidsbegreb.
Ja.
Og med tings faste placering i rum.
Ja.
Hvorfor er det vigtigt at gøre op med sådan noget som et vulgært tidsbegreb eller et normalt rumbegreb? Altså et tomt tredimensionalt rum, hvor vi placerer ting i. Hvorfor skal vi tænke rummet mere kvalitativt og tiden mere kvalitativt?
Det er et godt spørgsmål.
Jeg mener, der kommer meget kraft ud af det. Du kommer ret tæt på den fænomenologiske filosofi, som jo er en idé om, at vi ikke bare har en sådan en slags neutral, positiv beskrivelse af genstande eller bevægelser eller tidssekvenser, men nu har vi det, som mennesket oplever verden, altså som fænomenerne viser sig i bevidstheden, i det enkelte menneskes perspektiv. En radikal unikhed. Dette landskab, dette sted, her indåndede jeg betydninger, her skriver jeg min tekst. Og det tyder på, at du er ret tæt på noget fænomenologi, som også er, at der er ingen afstand mellem den blindes stok og omverdenen og den blindes krop. Det er kroppens yderside, det er blindestokkens punkt, man møder gaden og racercyklens hjul, aftegner kroppens dynamiserende omgang med kontekstby, så den suger sådan byen op i sig i det øjeblik. Racercykelmanden løfter sin numse for ikke at falde i hullet, så har han allerede læst landskabet og trukket det op i kroppen. Altså meget af den slags er jo hos dig også. Mm. Du trækker landskaber ind i kroppen.
Ja, det er rigtigt.
Og lader kroppen brede sig ud i landskaber.
Men jeg tænker, i forhold til det, du siger, altså der faldt jeg over i en af dine artikler, at, hvor der bliver talt om sådan noget med, at hjernen fæstner sig til din krop, og din krop til min hjerne, og din hjerne kan indoptage mig, og min hjerne kan føle, at den føler, hvordan du føler og tænker. Det synes jeg, altså det er jo lidt det, du taler om nu, også i virkeligheden, ikke?
Altså,
det der med at indoptage verden, eller at vi på den måde hele tiden er både en del af landskabet, eller det rum, vi befinder os i, men vi er også en del af hinanden.
Ja.
Og så var der en anden sætning, som var sjov, apropos kød, ikke? Det der med, at tanker kan blive til kød, er altid en mystisk hændelse. Det synes jeg var en ret fin sætning også.
Altså min
fordi det er jo fantastisk, det der med, at der lige pludselig kommer kød på bordet. Altså at man kan gå fra en eller anden form for tanke, og lige pludselig så ligger der en gris, eller så ligger der en tekst, eller så er der en sætning, som griber, Og der tænker jeg også, det er måske der, hvor jeg ser en parallel i forhold til de ting, jeg har læst, du har skrevet, i forhold til de ting, jeg skriver, at det på en eller anden måde netop hele tiden handler om at undersøge og forskyde og fordreje og bygge virkeligheden sammen på ny, og så på en eller anden måde forsøge at fremme med nye verdener, ikke?
Ja.
Du lytter til Mikrofonholder på Radio 24/7, programmet, hvor to personer taler frit om det, de vil, uden nogen bryder ind. I dag er vi på Statens Museum for Kunst, hvor forfatter og billedkunstner Eva Tind taler med filosof Stig Nepper Larsen om identitet som flydende materie.
I lang tid så har man måske tænkt det sådan, at vi var et suverænt menneske, der stod ud for en passiv omverden. Eller vi havde et naturprogram inde i os, som var i modstrid til civilisationen eller kulturen. Altså vi har tænkt det sådan nogle topolede figurer, ikke? Dualismer kalder man dem i filosofien. Og det tror jeg er under ombygning. Og vi kan for eksempel sige det sådan her med nogle eksempler, hvor man måske før tænkte, at hjernen er nøglen til, hvem du er, eller generne er nøglen til, hvem du er. Så kan vi nu sige, at det liv, vi lever, både fysisk og også socialt og også sprogligt, det omprogrammerer, laver vores hjerne om. Altså det kalder man neuroplasticitet. Hjernen består jo af hjerneceller, synapser, koblinger. Og disse neuroner og disse synapsekoblinger bliver hele tiden ombygget og lagt rundt og lagt om, når man har en samtale, når man spiser noget mad, og når man det hele taget er nysgerrig, og hvis man sanser verden, og det gør vi jo hele tiden, uden at være blevet spurgt. Så vi kan sige, at vores hjerner transformeres, laves om hele tiden, gennem hele livet. Og ikke kun indtil vi er 15 år, hvor vi slår vores børn i sudoku for et eller andet. Det bliver vi dårligere og dårligere til, når vi er ældre, siger man. Men altså grundlæggende skulle vi jo så at sige, opfatte det sådan, at biologien er ikke komplet. Den er under evig ombrydning, ligesom det sociale er. Og sådan har vi ikke altid tænkt. Der tænkte vi, sandheden lå inde i det fikserbare, i objekterne, i naturen, i ligningerne over gener, over atomer og sådan noget. Og i øjeblikket er der en stor bevægelse, også blandt naturvidenskabsfolk, biologer og sådan noget, for at undersøge dynamiske begreber om natur, og koblinger mellem natur og kultur, mellem kroppe og bevægelse og hjerner og sådan noget. Og det er jo en uhyre spændende tid, vi derfor lever i. Der er ligesom opbrud på nogle af de gamle stereotype forestillinger om, at de humane og det samfundsvidenskabelige felt, det tog sig af mennesker og tanker, og så tog sådan naturvidenskaben sig af den faktiske materie og det objektive og sådan noget. Alt det der under ombrydning, og det er jeg meget interesseret i at følge til dørs.
Men det er jo fuldstændig det samme, som jeg beskæftiger mig med i forhold til identitet, ikke? Og i forhold til det eksempel også, du talte om. Altså man kunne sige meget det samme ting, ikke? Ja. I forhold til det der med, at identitet ikke er... Altså er en fast form, men det er en flydende, en flydende materie, som ligesom hele tiden er i ombygning, ja, altså eller under ombygning.
Jeg har lavet et begreb, som jeg kalder identitet, er et eventligt mellemværende.
Ja.
Og det hedder jo på engelsk altså interbeing eller interesse på latin, ikke? Altså det er et mellemværende. Vi har mellem os selv og verden, og mellem os selv og de andre. Så hvis vi opfatter identitet på den måde, så skal vi også gå op med de rødder, der ligger i ordet, fordi identitet kommer jo af idem, der betyder det selv samme. Og det vil sige, at vi må gå op med den betydning, der ligger i ordet. Vi må måske ligefrem opfinde nogle nye ord. Mm. Det er meget vigtigt at arbejde sprogkritisk, fordi det er jo ikke helt uskyldigt vores hverdagssprog. Vi tror alle sammen, vi ved, hvad identitet er. Men faktisk er identitet et nekrofilt begreb, altså det er sådan en slags dødsfixeret begreb, for det handler om, at vi skal være den selv samme. Men når lige præcis identitet aldrig er den samme, men altid er bevægelse, hvorfor så bruge begrebet? Der fester vores tanker sig jo til den manglende fantasi, der er i hverdagssproget. Og det er også derfor, kunst og litteratur er vigtig, fordi så kan vi udfordre de standardbetydninger, der er i sproget.
Men det, som man så ville, hvis man ligesom skulle gå ind, og, altså det, som kritikken lyder på, vel i forhold til det meget flydende identitetsbegreb, det er vel det der med, jamen, hvor ender man sig henne, hvis man ligesom hele tiden flyder rundt ude i verden, eller hvad man kan sige. Ja. Der tror jeg tænker det, altså... For eksempel det, som jeg har arbejdet med i Eva plus Adolf, som er den der sammensmeltning mellem mig og Hitler, men også i at bytte kønnene om, og hvad hedder det, og fysikken om på en eller anden måde. Ikke? Ja. Altså, at det gør jeg jo ikke for at blive til Hitler, eller at Hitler skal blive til en kvinde. Så det er på en eller anden måde hele tiden en undersøgelse af at forstå. For eksempel i det her tilfælde var det også et forsøg på at påtage mig en eller anden form for ansvar, eller at gå ind og undersøge, hvor ligger de strukturer, som jeg ser omkring nazismen og så videre, hvor ligger de i mig? Altså, hvor genkender jeg dem? Ja. Og der er rollespillet, eller hvad man kan sige, jo en måde at prøve at indtage en anden position for at se, hvor bor de her ting i mig, sådan, så jeg på en eller anden måde er bevidst om det. Sådan, så jeg tror, for mig er det meget, det farlige ligger i forhold til, hvis man kigger på det der i forhold til nazismen, det ligger i det der med, at man hele tiden forsøger at demonisere de andre. Og dermed på en eller anden måde slipper for at gå ind og tage et ansvar for det, der sker.
Altså jeg mener jo også ret klart, at vi kan sige, at vi kan ikke tænke som fuldstændig frit svævende mennesker, der ingen som helst rødder og kultur og historie har. Altså nu har jeg jo for eksempel aldrig prøvet at være en lesbisk neger på Manhattan med en hel masse forskellige mænd. Altså jeg vil aldrig kunne se verden fra et kvindes perspektiv. I hvert fald kropsligt. Jeg kan muligvis gøre det litterært. Jeg kan digte mig ind i en kvinde, men jeg kan jo ikke være en kvinde, så at sige. Og jeg er heller ikke upåvirket af, at Hitler har levet, eller der er noget, der hedder 1. maj eller 5. maj. Altså jeg er simpelthen ikke upåvirket af dansk historie. Og jeg kan måske en del sprog. Jeg kan dansk, jeg kan meget tysk og engelsk, og jeg kan noget fransk og en lille smule italiensk, en lille smule latin og græsk, men jeg kan jo ikke alle sprog. Det vil sige, jeg ved faktisk ikke, hvordan en serbokroat eller en fra Finland indånder et landskab gennem sproget, filtrerer det til digt, eller til erindring, eller til en sentens i avisen. Det vil sige, vores værker, dine værker, mit liv, er jo præget af, at vi ikke kan leve alle liv på én gang, og vi ikke kan være alle steder på én gang. Rosenvej, Låsby, Korea, der kører forskellige billeder og forskellige kraftfulde ting igennem dine værker. Der er også meget mælk og bryster og køn og sådan noget i dine skrifter, som tyder på en kvindelig erfaringshorisont. I hvert fald, den bliver bearbejdet skriftligt. Hvorimod, hvis en mere mandet form for litteratur havde nok valgt nogle andre fænomener at skrive igennem. Ikke? Så på den måde kan vi ikke løbe fra vores køn. Vi kan ikke løbe fra vores kultur og historie. Vi kan ikke løbe fra vores sprogs forskellige semantikker og greb og vores erindringer om familie og hvor vi kommer fra. Hvor vi har haft en mor og en far. Vi har ikke haft 1000 fædre og 1000 mødre. Selvom vi indimellem kan lege med, at du har for eksempel 2 fædre, bliver beskrevet i dine værker, en koreansk og en dansk. Og så har du måske også nogle slags idealfædre i litteraturen eller filosofien eller kunsten. Så der er tilfældig nogle fædre, men alligevel er der en biologisk far og en anden valgfar, eller en zweiteheimat og en ersteheimat og sådan noget, ikke? Først og hjemme i hjemstavn. Og i alt det her, så vil vi så sige, derfra ser vi så verden, men vi kan gøre det til et kunstnerisk eller et filosofisk projekt og ombryde det. Undersøge det. Mm. I stedet for at sidde og sige, jeg er dansker, jeg er mand, jeg ser verden derfra. Alt andet sprog end dansk er noget, der forstyrrer mig. Altså, det behøver vi jo ikke. Men vi kan på en anden side ikke leve alle liv på en gang. Ikke biologisk i hvert fald. Ikke fysisk. Vi kan jo sidde og kigge på sådan nogle fotoalbums, fordi vi kunne jo for eksempel sige, at en ting er at beskæftige sig med sprog, noget andet er at beskæftige sig med billeder. Og i flere af dine værker her har du taget fotos med. Du siger dog i et interview, som jeg har læst, at det er ikke decideret lige nogen, du udleverer på den her måde. Altså det er ikke det er nogle opstillinger, det er nogle tabloer, det er nogle måske andre end din faktiske far og mor i Danmark. Og det er noget andet end måske nogle bestemte koreanske personer i din familie fra Korea. Så på den måde er der nogle opstillinger, nogle former for greb, som er lavet her. En effekt, kan vi sige, der er produceret. Men hvad mener du, man får ud af at inddrage fotografier i digtsamlinger? Altså sådan noget finder vi jo ikke hos Rimbaud eller Baudelaire, eller for det til skyld Højholt, Per Højholt. Der finder vi jo ikke billeder. Men det finder vi i dine samlinger.
Jamen jeg tror, det kommer an på Alt det, man skriver eller producerer kunstnerisk, altså er jo et udtryk for, hvem man er. Altså, hvad hedder det? Og min baggrund, jeg kommer jo fra, jeg er uddannet arkitekt oprindeligt. Jeg tror, der er noget, altså der er dels noget personlighedsmæssigt i forhold til, hvordan jeg er skruet sammen som person, i forhold til, at jeg arbejder ofte både i tekst og billede, men eller i skulptur og tekst, eller altså, hvad hedder det? Og ud over det, så er det også, så tror jeg faktisk også, det er arkitekturen, der på en eller anden måde spiller lidt ind. Altså, så arbejder jeg jo altid meget intuitivt, så det vil sige, at jeg får en eller anden fornemmelse for noget. Og så, og hvis den ikke kan give slip, så laver jeg det.
Tit. Ja, man kan sige, at I...
Altså, det vil sige, de her fotos for eksempel, det var egentlig et andet projekt, jeg ville lave. Jeg ville lave det ude i Korea. Men så havde jeg det sådan, jamen jeg kunne ikke finansiere det lige der. Og så havde jeg sådan, om jeg ville lave et søsterprojekt til det, som så var i Danmark, som er de her familiefotos, man ser i Do. Bogen Do, og hvad hedder det, som jo også er en digtsamling, men også består af kunst, altså blandt andet de her fotos.
Ja, og nogle gange så glider tekst ned over siderne, altså de enkelte ord, som om de lyver ned som dråber på en vinduesrude eller en bilrude, og andre gange danner de bjerge.
Ja.
De blå bjerge, de bliver bjerge i teksten, fordi bogstaverne er forskudt, sådan de tegner et bjerg. Så på den måde, så bliver de sproglige udtryk, altså de små tegn her, enkelte bogstaver fra skrivemaskinen, de bliver simpelthen til rum og til bjerge og til former og til formater, og noget, som man normalt ikke ser i tekster, de får nærmest rumkvaliteter, de får stedkvaliteter, de får henvisningskvaliteter. Og det arbejder du helt bevidst med. Men ikke så meget i dine senere ting. Ikke så meget i Rosenvej. Så du har lidt droppet den der mere
avantgardistiske
tanke for en stund.
Det er ikke et spørgsmål om at droppe noget. Det er et spørgsmål om, hvad der kommer.
Ah, det kommer. Det kan altså, komme tilbage.
Men det som er, jeg går ikke ind og styrer min proces. Jeg går ikke ind og siger, nu skal jeg lave en roman, for eksempel. Nej, jeg begynder bare at skrive.
Men du arbejder
intuitivt. Så skriver jeg og skriver, og så ser jeg ligesom, at lige pludselig er der et eller andet, der viser sig. Altså en eller anden form, eller et eller andet forløb, eller der er et eller andet, der begynder at gå igen.
Kasserer du meget undervejs?
Nej.
Nej, fordi nu for eksempel Søren Ulrik Thomsen, da han skrev Hjemfalden, så siger han, at han havde 1500 sider, han smed i en skraldespand.
Nej, det har jeg ikke.
Og så stod den tilbage til sidst, og den er ret tynd. Jeg tror, den er nede på 45 eller 50 sider.
Jeg tror, jeg gør mere ligesom en billedhugger, altså der har en sten.
Ja.
Det vil sige, at jeg hugger lidt, og så begynder ligesom på en eller anden måde at danne sig en form.
Nu er der nogle billedhugger.
Og hvis den form, den ligesom ikke, hvad hedder det, vil, som jeg vil, så kasserer jeg den ikke.
Okay.
Så går jeg lidt væk, og så kommer jeg tilbage, så hugger jeg lidt videre på den, og til sidst, så jeg prøver på at finde ud af, hvad er det for en form, der vil ud af den her sten?
Ja, altså det er jo nogle mere romantiske billedhugger, de siger, at der inde i marmorblokken venter et kunstværk på at bryde igennem, så du hugger bare det fri, som stod i vejen for det, der allerede var på vej inden for blokken selv.
Ja. Men jeg tror, det er lidt sådan, jeg har
det. Er det lidt sådan, du tænker?
Ja. Altså, at der er ligesom en tekst, eller eller det kan også være et materiale, for eksempel. Jeg har lige før sommerferien arbejdet ude på Statens Værksted for Kunst med plexiglas, og der havde jeg bare købt en masse plexiglas. Og så stod jeg ligesom med alt det der materiale, tænkte, hvad fanden skal jeg med den der palle fuld af plexiglas? Altså, er jeg blevet fuldstændig vanvittig, eller hvad? Altså, så havde jeg sådan nogle enkle ting, som jeg tænkte, det vil jeg gerne arbejde med. Nogle tematikker eller noget sådan. Men jeg vidste ikke overhovedet, hvordan jeg skulle gribe det. Og så begyndte jeg bare sådan at save lidt i det.
Ja, ja.
Se, hvad det kunne, og undersøge det. Og
så andre gange så håber du ting op på den mest Per Højholdske måde. Altså, nu for eksempel her læser jeg i Eva plus Adolf. Samme dag året efter hænger der en meddelelse i Låsby Brugs om, at de af beboerforeningen af Rosenvej bestilte præfabrikerede nu vakuumpakkede fiskeøjne i alt 10 kasser, kan afhentes på postkontoret fra kl. 14. Venligheden Sky Factory. Der skete mange ting her, ikke? Normalt pakker man ikke fiskeøjne i 10 kasser og får dem slet ikke afhentet på et postkontor og Sky Factory og...
Nå, det hænger sammen med den foran.
Sådan noget der. Det er jo, jeg ved det godt, den hænger sammen med alt muligt. Men det, der er sjovt, det er jo, at The Sky is the Limit sluttede den siger, her er Sky Factory, og så har vi Steinbacher-sagen, og så har vi Låsby Brugs, og så har vi Per Højhold-agtige kadancer med fiskeøjne, som om det er æg, der glider ind og ud af teksten, og her Henry ind ud af landskabet. Så her har vi næsten en intertekstuel kæmpe maskine her der, i dit skrift, både til noget Per Højhold-kadance, og så til noget samtidsorienteret, nemlig en konflikt med Sky Factory, og vi har måske også nogle ting omkring kroppe og fisk og øjne, og øjet er jo altid noget med historien om øjet Bataille, noget der glider ind og ud af kroppe, der kopulerer og kan glide ind og ud af de unævnligste steder, i hvert fald hvis man ser Batailles værk og historien om øjet. Så vi har altså at gøre
med blikket,
en masse ting, og blikket kan jo også pakkes ned på Rosenvej, så vi slet ikke ser noget.
Og blikket er også meget mangfoldigt.
Og blikket er mangfoldigt, så vi kan virkelig have brug for mange øjne at se verden med.
Det er mikrofonholder på Radio 24/7, hvor filosof Sten Jepper Larsen taler med forfatter og billedkunstner Eva Tind.
Nietzsche han siger stadig, at hvorfor nøjes med to øjne, når vi kan se på verden med 1000 øjne?
Ja.
Og det vil sige at lave en hær af perspektiver. Jeg synes, det er en styrke ved mennesker, som har indåndet betydninger gennem rigtig mange felter, altså kunst, kultur, forskellige videnskaber, forskellige rejser, forskellige typer musik, så kan man sådan set sige, at man aldrig er alene. Mm. I dag ser jeg verden med Kants øjne, i morgen ser jeg den med Keith Jarrett's øjne, hører musikken med det. I dag ser jeg landskabet med Toulouse-Lautrec-briller på, og i morgen ser jeg det med den nyeste popkunsts blik. Altså, hvor du i virkeligheden låner hele kulturens reservoir af betydninger og muligheder og kvalificerer din sansning med dem. Jeg ved ikke, om du opfatter det sådan. Sådan opfatter jeg det.
Jeg opfatter det sådan, at vi ikke er ensomme
og kun private, når vi har hele kulturen og de mange øjne at se den med og høre den med. Så en af grunden til, at vi skal have kunst og kultur og dannelse og tænkning og viden og sprog og begreber og alt muligt, det er, at det kvalificerer vores kropslige væren i verden. Det kvalificerer vores glæde ved at være til. Det er ikke kun, fordi vi skal have eksamener, eller have et godt job, eller tjene penge. Det er faktisk, fordi vi bliver rigere mennesker af at have mange måder at opleve og se verden på. Mm.
Men jeg tror også, det var derfor, at jeg har arbejdet med den sidste roman, der, altså Rosenvej. Altså, det handlede meget også om det der med at gå tilbage på en eller anden måde, og tage barnets blik, eller barnets forståelse af verden, fordi at barnet jo har den der, altså den der fuldstændig umiddelbare, tilgang til verden, ikke? Sådan så at på en eller anden måde er alt, at altså at på, for det første så er bliver tingene ikke dømt. Altså man dømmer ikke.
Nej, men der er meget ubehag i det også, ikke? Folk der bliver spærret inde og
jo, men der bliver jo ikke der er ikke nogen der dømmer det.
Men
der er ikke nogen der dømmer det.
Nej, men
der... og det er det som jeg synes er interessant, og det er også det blik jeg selv forsøger at holde hele tiden. Altså forsøg ikke at gå ind og dømme det jeg ser, men gå ind og beskrive det. Ja. Altså hvad hedder det? Og trække essensen ud af, ja, af det jeg ser. Men uden at skulle gå ind og fortælle dig, hvad du skal mene om det.
Ja, det kan man tydeligt mærke, for der er for eksempel nogen i bogen, der får, ja, der får tæsk, ikke? Altså, ja, når de kommer hjem til mor og far. Og der bliver ikke en lang sådan etisk redegørelse for dårlig børneopdragelse. Altså, det bliver bare demonstrativt skrevet frem.
Ja.
Altså, der faldt,
ja,
en effekt her. Ja. Der var nogen, der fik skæld ud.
Ja.
Og det er sådan et barneagtigt på den måde at forstå, at der ikke er et i morgen, og der er ikke et i går. Der er sådan nuets nærvær.
Ja.
Det, man kalder kairologi, altså tidens fylde. Tiden, ja, falder af sine hængsler, og nu er det fuldt, ja, nærvær.
Ja.
Her står vi i den her hytte og ryger på græsstrå eller bambustrå og ser, hvad det lugter af. Her er der nogen, der tisser. Her er der nogen, der bliver holdt fast. Her er der nogen, der bliver truet. Her er der noget med kønsleje og alt muligt. Der er en masse ting på spil i det der Rosenvejs værk. Men det er jo på den anden side set konstrueret af en voksen. Så ja. Det minder mig også lidt om Walter Benjamin. 1940 døde han, begik selvmord. Født i 1892, tysk filosof og litterat, som jo altså har skrevet Barndom i Berlin.
På hvilken måde? Berliner, fordi det har du nemlig nævnt tidligere.
Altså min idé er her, at den måde han beskriver barnets verden på, vi kan tage en scene. For eksempel skriver han, at faren bliver altid forstyrret af den store verden, når telefonen ringer. Altså det er nogle af de første, der får telefoner der i Berlin i århundredeskiftet, altså 1900-tallets gennemslag. Og barnet beskriver ligesom, hvordan den store verden gør sit indtog midt i det private. Altså her sidder vi der, og vi har egentlig middagstund, og faren ligger og slumrer lidt med sin avis. Så bliver han forstyrret af telefonen. Næste op er gaslamper, han spekulerer over. Så tænker han over en gamling, der sidder i en kælderskakt. Men det, du kan mærke, at disse skrifter er skrevet med den voksnes rekonstruerende blik.
Mm.
Det du heller ikke tror her er jo, det er jo ikke dagshedsbilleder fra din barndom. Det er jo bearbejdet tekststykker,
ja,
skrevet af den voksne.
Det er,
det er en konstrueret barndom.
Ja, det er en konstrueret barndom.
Og dermed mener jeg, den konstruerede barndom.
Men det er jo på skrevet på hvad hedder det? Det er jo lidt ligesom at forsøge at apropos det der med at give kød til noget. Altså det der med, altså og det er jo et forsøg på at skabe et sprog omkring noget, som jeg ikke havde et sprog for.
Lige præcis. Altså, og det får man jo dengang, så ikke? Senere, ja, får man, ja, jo så, altså, man kommer måske også til at glemme, hvor ubehageligt noget var, eller hvor gladt noget var. Fordi pludselig er der kommet så mange filtre og så mange fornemmelser imellem.
Men jeg tænker også, fordi for mig var det også det der med, at hvis man kigger tilbage på den vej, hvor man er vokset op, for eksempel, ikke? Altså, hvad hedder det, eller den vej, for eksempel, hvor jeg er vokset op, det er sådan en lille bitte lukket vej, ikke? I et lille bitte by. Og når man så begynder at kigge ind i alle de der huse, jeg synes jo, det var en helt normal vej, og alle folk var rigtig, rigtig normale på den vej, ikke? Men når man så begynder at kigge ind med voksne, altså med voksne øjne på den vej, og i de huse, så begynder man jo at se, at der ikke var noget. Alt var skrevet, ikke? På en eller anden måde. Altså, at selv i det der meget, altså, hvad hedder det, med parcelhus og far, mor, børn og sådan noget, ikke? Der foregik jo alle mulige ting, og det var ikke normalt. Men så kom der en storebror kørende ind lige pludselig som 18 år, som ingen havde set til en af huset. Altså, du ved, sådan, altså, der foregik,
ja, der
en masse ting.
Ja, der er skilsmisser, der er ulykke, og der er ubehag, og der er vold, og der er
og på den måde, og det er igen det der med, ja, altså, på den måde, så er der noget omkring barnet, som jeg synes er interessant i det der med ikke at være dømmende. Altså, og fordi det barnets virkelighed er jo bare virkeligheden, eller hvad man kan sige. Man bygger ikke alle mulige andre ting på. Så det vil sige, man forholder sig kun til det, der er, ikke?
Ja, altså jeg tror lidt, du kommer til at fortegne noget her, fordi altså, jeg tror, at du barnet er i gang med at opbygge forskellige, altså man kunne kalde det etisk sensibilitet, eller ret og rimelighed, eller hvad er snyd og hvad er ikke snyd, i en ret tidlig alder. Altså, hvem er med, hvem er ikke med, hvem er holdt indenfor og udenfor. Der er også regler, der er masser af regler mellem børn, om hvordan vi leger, hvem der bestemmer og sådan noget. Og de der regler, altså socialpsykologiske regeldannelser mellem børn, de er der hele tiden. Altså, der er jo rigtig stor bevidsthed om, hvem man holder udenfor, og hvem man holder indenfor. Der er forskellige forsøg på at trække nogen ind, man gerne vil have med ind, og vil skubbe nogen ud, man gerne ikke vil lege med. Og
derfor, men det forbliver jo i din krop på en eller anden måde.
Ja, rigtigt.
Ikke?
Men jeg tror ikke, vi skal lave en idealisering eller en autenticitetens uskyldiggørelse af børnene, ikke? Sådan en baglandsprojektion. Nej. Det går nok ikke, fordi...
Men jeg tror heller ikke, at det er det, jeg forsøger.
Nej, det tror jeg egentlig heller ikke. Altså, det, du i virkeligheden er optaget af, det er også, hvordan de danner rum. Altså, nu sidder vi her og kigger hen på sådan et legehus. Og meget af det her handler om, at folk, der kravler ind i noget, og ligesom laver, ligesom jeg kan huske, da jeg var lille, så lavede vi sådan noget, der hed Den Gode Klub, eller sådan noget. Så kravler vi ind i et rum, og gav os selv en betegnelse. Det er også der i med Den Gode Klub. Eller andre kan rigtig godt lide, for eksempel at bygge en hule, eller have en hemmelighed med en kammerat et eller andet sted. Nogle har hemmelige venner inde i bag væggen og sådan noget, ikke? For eksempel i Et Rigtigt Menneske, hvor der er en film, der hed. Men altså, at på den måde, så opfinder børn jo små verdener og små rum. Børn er jo sådan set små arkitekter. I en vis forstand, meget ofte. De spænder hinder ud over det. De laver betydningsmæssige sammenhæng, hvor kun de og nogle af få andre hører hjemme.
Ja,
de laver plateauer med huler og børn og legoklodser. Jamen, det ved jeg godt. Ja. Det gør vi alle
apropos
sammen.
Det, vi sidder på. Altså, igen. Fordi det er ligesom... Ja.
Jeg synes, den her stakkelsgris, den er lidt udleveret, fordi den har ikke en hyggelig, knitrende kamin, ligesom sådan en rigtig løve eller tigertæppe vil have. Og rummet er lidt for højt til at være hyggeligt. Altså, vi sidder også her, hvor du kan kigge igennem ruder indad i bygningen og se på det gamle statsmuseum. Så vi ud den her, ligesom det lille appendix, den her ekstra, ikke blindtarm, men elegante nye tilbygning, der ligger uden på Statens Museum for Kunst, ud mod Øster Anlæg. Og derfor er vi sådan ikke et hyggeligt sted, vel? Det er ikke sådan her, man sidder og, og ærer hinanden i smug, eller for den sags skyld her, man bygger små huler med bamser. Det her, det er sådan et stort eksponeret hvidt rum. Der er altså godt til radio, selvom der er en hæslig lyd inde bagved, der kører et eller andet fornyelse af luften herinde. Det er selvfølgelig godt, så vi ikke udånder, men altså, bortset fra det, larmer det i baggrunden.
Men de har forsøgt at lave en lille skov omkring.
Du har forsøgt at lave en skov. Det er jo også
dit værk. Nej,
det er ikke mig. Nå, jeg troede, det var ideen der, for der er jo også mange træstammer i dit værk.
Og grisen er den, der siger velkommen.
Grisen siger goddag, og jeg er meget, meget, meget imponeret over dens tryne, at det ikke rødner, og der løber sådan nogle materier og
det er jo ikke kød derinde i den.
Ej, jeg er klar over det. Jeg er ikke sådan nem at narre, men altså på den anden side, så synes jeg, at trynen er meget livagtig.
Det, du hører, er mikrofonholder, hvor filosof Sten Jepper Larsen sidder på et grisetæppe i børneudstillingen Liv og Døden og taler med billedkunstner og forfatter Eva Tind om identitet og erindringer.
Altså noget, jeg synes, er må være mærkeligt at være dig og være mig, det er de her kroppe, vi har. Altså du får for eksempel på gaden, kan jeg næsten forstå det der spørgsmål, ikke? Kan du overhovedet se ud af de der øjne? Fordi du har sådan nogle smalle øjne. Når jeg går rundt i byen, så får jeg jo det der tilråb fra vejen hele tiden. Ej, bare en høj, 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 bare en høj. For sådan nogle piger, der går rundt i grupper nede i talen, løber om til hinanden, og så siger de, hvem tager mod til sig og løber hen til ham der, og så kan vi sammenligne. Og så kan de simpelthen løbe tilbage til gruppen og se, at de nåede mig til navlen, ikke? Og det er, fordi jeg er 2,4 meter. Altså, så kroppen i byen er også en semiotik, er et tegnfelt.
Ja.
Og der ligger et vist behag i det, og et vist ubehag i det. Altså man kan have sådan en vekselstrøm mellem det. Man vender sig også efterhånden til den krop, man er. Ja. Altså jeg kan fx godt lide at være høj. Altså jeg kunne slet ikke forestille mig at være 1,50 meter. Altså det har jeg jo været engang, da jeg var lille dreng. Man kan næsten ikke huske det vel, at man var lille. Jeg har altid tænkt mig selv som høj.
Ja.
Og du har sikkert også altid tænkt dig selv som en vis form for koreansk outfit, havde jeg sagt.
Nej, det har jeg ikke.
En kropslig, eller du genkender dit spejlbillede, ikke? I dit spejl. Og...
Jo, efterhånden gør jeg. Altså, men der var mange år, hvor jeg ikke gjorde.
På den det var måde. Fremmed?
Ja, fordi jeg tror, det ville svare til, hvis du voksede op i Tanzania eller sådan noget, så ville du også... Det, man spejler sig i, er jo også apropos det, man indoptager på en eller anden måde. Så...
Du beskriver også et stort chok, hvor du ser en sort mand.
Ja,
på indkøb,
eller
der kommer forbi din by.
Ja.
Men ikke, det, man kommer forbi Rosenvej, eller kommer forbi Låsby Brugs.
Men det var ligesom stadig noget, jeg kunne adskille mig fra. Det største chok, jeg fik, det var da jeg... Der var jeg måske sådan noget 12 eller 11 eller et eller andet, hvor vi var ude i Bilka i Tilst ved Aarhus, og så kom der lige pludselig sådan en kæmpestor flok af... Nu skal det lige sige, at jeg er jo adopteret fra Korea, det kan man jo ikke se i radioen.
Ah, nej.
Hvad hedder det? Men der kom sådan en stor flok, hvad hedder det... japanske turister hen imod mig. Og så den der følelse af, altså, så lavede jeg sådan en kæmpe bue udenom dem, ikke? Fordi der var ikke nogen, der skulle tro, at jeg var sammen med dem.
Ej, nej, det er
så
rigtigt.
Jeg vidste godt, der var et eller andet med mit udseende og de der andre. Hvad hedder det? Og nu der...
Ja, og jeg, da jeg skulle finde dig her ved Statens Museum for
nogen,
Kunst...
Med nogen, der går på loftet.
Fordi vi,
selvom der ikke er noget loft.
Fordi vi jo på mange måder kom lige et par minutter før klokken 10, hvor de åbnede portene. Der var der jo mange turister og skoleklasser derude, og der var faktisk en del japanere, og der var nok også nogle kinesere, og de var heldigvis for unge og for gamle til at være dig. Men jeg kiggede lige en ekstra gang på dem, for det kunne jo være, at du alligevel stod der i nærheden af dem. Fordi jeg vidste jo nogenlunde fra billederne af dine bøger, hvordan du nogenlunde skulle se ud. Så jeg besluttede mig nok for, at det var ikke dem. Men jeg startede med at kigge mere på dem end på de andre, for at se, om en af dem skulle være dig. For jeg synes jo, det var uforhøfligt at stå derude og ikke sige goddag. Så på den måde orienterer vi os jo også efter kroppe og idéer og sådan noget i verden. Det er ikke helt ligegyldigt, hvordan vi ser ud. Men det, man ikke skal, man skal ikke bedømme, skue hunden på hårene. Ja. Pludselig gemmer der sig en lille tynd koreanerpige, eller en lille høj, kæmpe mand, en uhørt sproglig kraft, en kæmpe evne til at spille violin, formidable evner til at løse krydsordsspil, eller en fantastisk sproglig flair for, hvordan man inviterer folk, og en stor evne til at lave sovs til den næste familiemiddag. Altså, det kan vi jo ikke vide.
Det er fuldstændig rigtigt. Det, som er interessant i forhold til... Nu har du jo taget et familiealbum med fra din barndom, og det har jeg også gjort. Hvad hedder det? Og grunden til, at jeg foreslog det, og du var en lille smule skeptisk.
Ja, lidt.
Det kan vi godt sige. Hvad hedder det? Sige højt. Det var det der med, at på en eller anden måde... Jeg synes, det er meget interessant i forhold til den samtale, vi har omkring identitet, blandt andet. Fordi familiealbummet er jo helt... så du ikke, der var en kunstner, der på et tidspunkt lavede sådan et projekt? Jeg kan ikke huske, om det var. Jeg tror, det var. Der er lavet forskellige kunstneriske projekter, med, hvor man har sat sig selv ind i nogle andres familiealbum. Eller,
jo. Altså, så bliver der virkelig uorden.
Men også, der er en kunstner, som hedder han Feldman, som laver... han har blandt andet lavet sådan en lille bog, som hedder Kærlighed eller Love. Og din tysker, og han, hvor han ligesom har fundet forskellige små fotografier. Han arbejder meget tit med fundne fotografier. Og så er han ligesom, det er sådan to og to billeder. Aha. Og så er sådan en helt bog fuld af sådan to og to billeder. Men det er fra vilkårlige menneskers ja, som han har samlet op gennem tid. Og ligesom sat sammen til det her, som er en fantastisk fortælling. Altså, fordi der er så meget...
den er ligesom et udspil til, at man selv kan komme med fortolkninger. Men det, der jo gør sig gældende i sådan en billedbog som min her fra 1958-59, det er jo, at der bliver man så født, og så har ens far lavet sort-hvide fotos.
Og men du begynder jo stadigvæk, altså fordi...
Sirlige Stabilo-tuspen, som en rigtig ingeniør havde, så kan man selvfølgelig skrive ned under hvert billede et eller andet om sin smukke søn i Hundesømosen og i Jægersborg med min yndige moder og min yndige fader med højt hår. Og det er jo ikke så helt ringe endda, så man får jo også selv nogle flashback af erindring, og man får også selvfølgelig en vis glæde over, at der var meget, man kunne den her gang, selvom vi var tilbage i 50'erne. Man kunne så at sige både komponere interessante bøger og fremstille en vis narrativ struktur her, som med ganske få ord fortæller noget om ens liv. Man har også set de her billeder utallige gange. Jeg tror også, noget, der er særligt ved de her billeder, vi har, det er, at vi næsten tror, når vi ser billederne, at vi kan huske, hvordan det var. Mm. Men her er jeg altså 1-2 år, så det er jo altså lidt svært at huske lige præcis dette bamse og denne kravlegård og dette klaver.
Men det er jo også en konstruktion af en virkelighed, ikke?
Ja, i den grad.
Og det er jo noget af det, som jeg synes er interessant.
Men på den anden side, så indsnuser hvert af de her fototiden også. Altså nu kan jeg se dine, de er sådan ret parcelhusagtige. Det var jo den danske parcelhustid i 60-70'erne.
Ja, 70'erne og 80'erne.
Du er nu 70-80'erne, og der har de fået sådan lidt pæsen af, ikke? Altså parcelhusene, de er bygget, ikke? De foreligger. Og der er plankeværk og hegn og parkeringspladser og alle mulige sjove tapeter og mærkelige kakkelborger og juletræer. Men grundlæggende er det sådan en, altså gründerfasen, den har været der, ikke? Altså vi er ligesom i gang med at befolke noget, som har været der et stykke tid. Andre, de ville måske have taget billeder af, da hele Rosenvej blev bygget, eller sådan noget. Det var der ikke lige hos dig, der ser det ud som om det var bygget. Der er mange interiørbilleder. Og der er mange billeder, hvor der er mange børn sammen.
Det her er faktisk Gud og Nogen.
Det er Gud og Nogen, ja. Så er der jo der er mange opstillede billeder, hvor børn smiler til fotografen. Og så har vi været ude i steder i Jylland med nogle særlige destinationer, vi har kigget på. En plantage har vi her fra 1969. Står der et eller andet på
men for
sten.
Eksempel den her plantage, den kan jo godt optræde i en tekst, ikke?
Jo.
Men som noget andet. Men ja. det som jeg trækker med ud er den følelse jeg havde af den plantage.
Ja,
det er ikke
klar.
Nødvendigvis plantagen.
Nej, det der gør sig gældende med steder og landskab er jo også tit, at man kan have de skrækkeligste tristheder over, hvis de forsvinder. Altså nu har jeg en mormor, som blev næsten 100 år gammel, og hun var opvokset på Gedved seminarium oppe ved Horsens. Og på et tidspunkt, så sagde hun jo til mig, ja, Sten, i 1914, ved første verdenskrig, fik jeg jo at vide, at det var en verdenskrig. Og jeg, så gemte jeg mig under Stikkelsbærbusken. Og så skulle hun op og finde Stikkelsbærbusken der, som hun jo havde gemt sig under som 8-årig. Hun levede fra 1906 til 2006, og den var væk. Det var lavet til parkeringsplads. Og så synes hun egentlig, det var da ufatteligt trist. Og jeg har det lidt ligesom på samme måde, jeg kører ind ad Helsingør Motorvejen på vej til arbejde, så kører der den der træbro der ved Jægersborg ved den store vandtank. Og det var den, min mor gik over med mig i barnevogn. En dag vil den der træbro blive revet ned, fordi den ikke mere er holdbar. Den kan ikke holde evigt, men den er altså holdt i hvert fald siden 50'erne. Den er der stadigvæk. Den er sådan en relikt for en svunden tid, før ting blev til beton og jern. Så altså den der træbro, vi alle sammen måske har set, når vi kommer ind ad Helsingør Motorvejen og drejer sig venstre ind mod byen, en dag er den der ikke længere, og så forsvinder der jo et stykke barndom eller erindring. Altså på den måde, at vores erindring er også knyttet til steder, til materialitet, altså et arkitektonisk blik på ting. Ikke? Ligesom vi ved, hvis barndommens græsplæne er blevet til parkeringsplads, eller marken er blevet til parcelhuskvarter, eller det der hus, hvor vi legede med vores kammerater, nu er overtaget nogle andre, der har malet det i en hæstlig farve. Det kan vi jo ikke altid lide. Så tror du, at vi virkelig drømmer om nogle gange at fixere noget af fortiden?
Ja, men jeg tror ikke, at det er... Altså, det er i hvert fald ikke min opgave at fixere fortiden.
Nej,
min opgave er at trække ting fra fortid og nutid og fremtid på en eller anden måde ind og forsøge at få det til at møde hinanden.
Men du har ikke sådan en tvangstanker, ligesom Per Højholt, der for eksempel skulle gå den samme tur hver dag?
Nej,
slet ikke.
Tværtimod, så har jeg det sådan. Så jeg har forskellige ruter. Jeg er heller ikke sådan en... Jeg løber heller ikke samme tur. Jeg løber altid forskellige ture.
Han skal se, om AS-naturen har det, ligesom den havde det i går, ikke?
Ja, ja.
Ude i fund og bakker. Og det skulle han jo i hvert fald netop kigge. Og Scania Vabisen, der
trækker
op over bakken.
Hvis jeg får det sådan, så prøver jeg at gå ud over det.
Ja, altså så du er ikke nostalgiker på den måde.
Nej.
Men det, som jo gør sig gældende i dine værker, det er jo en reflekteret hjemstavnsknytning. Altså man har i tysk film haft nogle formidable produktioner. Det har der selvfølgelig været de regressive Heimatfilm, der skulle idealisere noget romantisk gammel Tyskland midt i industritiden. Men så er lavet Edgar Reitz, den store filmproducent, Heimat 1, Heimat 2, Heimat 3, altså Heimat 1, 2 og 3. Og der, den første Heimat er ligesom Hitlertiden og gennembruddet af et nyt samfund. Heimat 2 er så de her unge kunstnere, der flytter til München og laver kollektiver valg. Slægtskaber, så de danner deres egen nye familier, og så kommer der et Heimat 3 til sidst, som er opbrudet omkring 2000 årene med Østeuropa og sådan noget. Men grundlæggende har vi vel alle sammen en eller anden form for elaboreret, projiceret, konstrueret hjemstavnsfortælling, vi ombryder.
Men jeg tror også, at vi bliver ved med at ombryde den.
Ja.
Altså, men jeg tror, en af grundene til, at man gerne vil at man bliver ved med at vende tilbage, og jo ældre man bliver, jo mere nostalgisk bliver man omkring det at vende tilbage til et sted, det handler også om, at de steder, som du netop altså også selv er inde på, at stederne også er en slags erindring, ikke? Og at ved at gå tilbage, det er jo, barndom og ungdom, at man oplever tingene første gang, og det er jo tit, når man oplever tingene første gang, at det føles allerstærkest, ikke? Det der med, at man bliver forelsket første gang, eller også når man bliver ældre, får et kørekort første gang, eller der er mange ting, som er første gang, eller første gang, man første skoledag, så der er mange store oplevelser, tror jeg, der sidder i barndom og ungdom, altså sådan rent i kroppen på en eller anden måde. Og det vil sige, at når man så forsøger at vende tilbage dertil, så får man på en eller anden måde lov at opleve det lidt igen. Ikke?
I dine bøger har du også med egentlig med at anvende nogle billeder, som, altså, som man kommer til at grine, eller man får sådan en nem fornemmelse af, at du bruger ironi. For eksempel så betegner du på et tidspunkt dig selv som en falsk jyde med falsk overskæg. Og det vil sige, at vi kunne jo her opfatte sådan, at vi bliver nødt til at gribe til nogle fuldstændige forvrængninger nogle gange, for næsten at kunne udholde nogle af de stereotyper, vi har været placeret i.
Jeg synes i hvert fald, at det er meget, meget interessant at gå ind og opbryde stereotyper. Altså, og hvad hedder det, også gå ind og opbryde den måde, vi bruger symboler på, for eksempel. Men det kunne vi jo tale om rigtig,
det kunne vi tale om en anden gang, så. Ja. Og det kan og være, vi skal det, fordi nu skal vi snart klappe grisen, så den ikke ligger. Den ligger her med de her strittende ører, og jeg synes, den skulle, altså, hvis den havde været en rigtig gris, så kunne den slå ørerne ned ind imellem. Den bliver nødt til at være sådan anspændt her, ikke? Den er fixeret i sin død i en anspændthed. Og det er da lidt synd for den ikke kunne sove roligt ind.
Men det tror, jeg tror, den har sovet roligt ind. Den er også meget glad.
Den er i hvert fald konstrueret glad. Og har stabile glasøjne, som ikke er pakket ind og til salg i Låsby Brugs.
Mikrofonholder er færdig for i dag. Programmet er tilrettelagt og produceret af Line Fabricius fra Mikrofon. Om lidt er der nyheder på Radio 24/7.